Amosa toko fahatelo. Manasingadina ny toetra manokana ananan'ny fokorombin'ny folo ny fahamelohana. Henoy izao teny izao, izay lazainy Jehovah ny aminareo, ry zanak'Israely, dia ny amin'ny taranaka rehetra nentiky niakatra tany amin'ny tany Egipta io. Ianareo ihany no fantatro tamin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany, ka noho izany dia ho valiko ianareo noho ny helikareo rehetra. Ho tafara-dalana va ny roa raha tsy efa nifanaiky? Mierina ny anala va ny liona raha tsy mahita toha? Manerina ao an-davany va ny liona tanora raha tsy mahazo zavatra? Voan'ny fandrika ety an-tany va ny vorona raha tsy nisy tady vavarana? Mikatona va ny fandrika raha tsy mahavoa zavatra? Tsofina ao an-tanàna va ny anjomara ka tsy hatahotra ny vahoaka? Misy loza ao an-tanàna va raha tsy Jehovah no nahatonga izany? Tsy manao na inona tokoa Jehovah Tompo raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony. Ny liona no mierina ka izany tsy hatahotra. Jehovah Tompo no miteny ka izany tsy haminany. Ambarao ao an-trano be ny Asdôda sy ao an-trano be any amin'ny tany Egipta ka ataovy hoe: miangona ny tendrombohitry Samaria ianareo ary jereo ny tabataba be ao aminy sy ny fampahoriana ao anatiny. Fa tsy mahalala hanao ny marina izy ireo hoy Jehovah, dia ireo izay mitahiry fandozana sy roba ao an-trano beny. Koa izao no lazain'i Jehovah Tompo: eh, misy fahavalo manodidina ny tany, hazerany ho afaka aminao ny herinao ary ho baboina ny trano benao. Izao no lazain'i Jehovah: toy ny famonjy ny mpiandry ondry ny tongotrondro roa na ny tsombitsofiny eny ambavan'ny liona, dia toy izany no ho famonjy ny zanak'Israely izay mipetraka ao Samaria, eo anjoro parafara sy eo amin'ny lamba fandrindrina avy any Damaskosy. Henoinareo ka ambarao hamelezana ny taranaki Jakoba hoy ny Tompo Jehovah Andriamanitry ny maro: amin'ny andro hamaliko ny Israely noho ny fahotana ao aminy no hamaliko ny alitara ao Betela, dia hokapaina ny tandroko ny alitara ka hienjera amin'ny tany. Hamely ny trano ririnina sy ny trano fahavaratra aho, ary ho rava ny trano ivory sady ho fongana ny trano maro hoy Jehovah.